käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal üks kindel linn. Ja teema on täna sellepärast selline, et täna on 10. november Lutheri sünni aastapäev. Aastal 1483, 10. novembril, sündis siia ilma Martin Luther ja me mõtlesimegi täna rääkida pisut Martin Lutherist ja eelkõige tema laulu põhjal. Laul, mis on meile kõigile tuntud ja mille nimi on siis üks kindel linn ja varjupaik. Aga muidugi rohkem kui Lutherist me tahame rääkida Jumalast, kelles Luther uskus ja kellesse ka meie usume. Ja sellest, kuidas see, mida me Lutheri kohta teame või loeme, meie usku ka kasvatab. Täna on minu vestluskaaslaseks siin Pereraadio stuudios Tiina Otsa. Mina olen Eha Lobjakas ja ma tahakski Tiina käest küsida. Tiina on siin enne ka olnud saates, vähemalt ühe korra ma mäletan teda küll siin siis, kui me olime raamatupidajate saates. Me oleme selleks saateks valmistunud niivisi, et me olemegi lugenud seda Lutheri laulu, millel on nii väga-väga tõsised ja mõtleva panevad sõnad. Kui sina siit loed ja võibolla kaasa laulad, üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas. Kas sina oled oma elust tunnud, et sa vajad sellist kindlat linna või kindlust ja varjupaika ja kas oled selle varjupaiga ja kindla linna leidnud Jumalas?
Jah, tere ka minu poolt. Mul on hea meel siin olla ja see on väga oluline küsimus. Ma hakkan siis lõpust vastama, et ma usun küll, et ma olen leidnud selle kindla linna ja varjupaiga ja ma usun seda mitte lihtsalt sellepärast, et ma loen laulusõnu ja tean vastavalt laulusõnadele, et niimoodi on öeldud, vaid sellepärast, et ma olen seda läbi oma elu kogemuste tundnud. Ja ütleme niimoodi, et see kindel linn ja varjupaik tihti ongi ühe väikese või ühe pika palve kaugusel.
Ja see on tegelikult kogu aeg olemas, aga meie saame selle linna, selle varjupaiga siis, kui meie oma suu lahti teeme ja palume. Minu meelest, kui Luther nüüd kirjutas sellest kindlast linnast ja varjupaigast, siis ta ilmselt mõtles ka 91. laulu peale. Kuna tema oli see mees, kelle jaoks piibli uurimine oli hästi oluline, siis nii nagu mina loen seda algust, nii mul tuleb meelde, Laul 91, kus on öeldud, kes kõige kõrgema kaitseal elab ja alati kõige väelise varjual viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäe linnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan.
Jah, need sõnad on tõeliseks selliseks hingepaituseks ja need sõnad räägivad kindlasti nende inimeste elus, kes tunnevad Jumalat, et kui neid sõnu lugeda, siis, et see realiseeruks. Sellest saab aru siis, kui inimene natukenegi Jumalat tunneb. Sealt peegeldab välja usaldus Jumala vastu. Kui sa saad Jumalat usaldada või kui sa oled teda nii palju tundma õppinud, et sa oled teda õppinud usaldama, siis sa tead kindlalt, et tema on see, kes siin tõstab välja igast olukorrast.
Kui me nüüd mõtleme Lutheri peale ja kõige selle võitluse peale, mida tema oma elus koges, seistes ühe lihtsa mehena kohati kogu süsteemi vastu. Tal väga sageli tuli seista ikkagi temas tunduvalt tugevamate ja vägevamate vastu, siis ma usun, et ta kirjutabki oma kogemusest just seda, et ta tunneb, et ta võib sinna põgeneda. Ja kui ma lugesin sellel nädalal selle saate peale mõeldes materjale Lutheri kohta pisut ja leidsin palju selliseid sitaate, mis on kirja pandud Jean-Henri Merle Daubinier poolt, kes oli siis 19. sajandi Sveitsi protestantlik juudlustaja ja reformatsiooni ajaloolane ja kes ongi kirjutanud mitu köidet reformatsiooni ajaloost. Kusjuures teada siis see, et see mees läks ja külastas kõiki suuremaid Kesk- ja Lääne-Euroopa raamatukogusid ja otsis neid originaaldokumente varem toimunud sündmuste kohta. Ja kuna ta oskas ka paljusid keeli, siis tal olid hästi paljud originaaldokumentid kätte saadavad. Ja tema on väga palju Lutheri kohta kirjutanud just siis, kui see reformatsioon käima läks, nii öelda, kui me võime isegi nii öelda, et ta käima läks. Üks tore näide on siin just selle kohta, kuidas ta põgenes sinna Jumala varjupaika, Jumala kindlasse linna. See räägib siis sellest, kuidas ükskord Lutherile lähenes üks võõras ja tal oli hõlma all püstol ja ta päris, et miks Luther siin üksinda ringi käib, kuna Luther ju tegelikult teadis, et oli palju neid, kes oleksid hea meelega näinud tema surma. Kui ta Lutheri käest seda küsis, siis Luther vastas, et ma olen Jumala kätes. Tema on mu tugevus ja mu kilp, mis võib inimene mulle teha. Ja väidetavalt siis nende sõnade peale see võõras kahvatas ja põgenes, just kui ta oleks näinud taeva ingleid. Ja siin laulus on ka need sõnad, et ta hoiab meid kui kilp ja mõõk ja aitab kõiges vaevaseks ju. Jumal oli Lutheri tugevus ja ta teadis, et tema elu on tema käes. Meie praegu siin Eestimaal ilmselt ei tunne seda, et keegi meie elu konkreetselt ähvardaks sellepärast, et me oleme otsustanud Jumalale ustavaks jääda, aga ilmselt on meil võitlusi küll selles suunas, et meile võidakse teha küsimusi või väljakutseid mingite meie usu arusaamade kohta ja tegelikult oodata siis seda, kas me jääme endale ustavaks või me ei jää endale ustavaks, et oled sina oma elus ka tunnud selliseid väljakutseid, kus see, millesse sa usud, panakse nagu proovile.
Ja kindlasti. Enne seda saadet ma ise ka veidi lugesin Lutheri lugu, et üldse paremini seda tausta aru saada. Ma usun, et eestlased kõik on ju kuulnud Lutheri nime ja Lutheri kirik on rahvuskirikud meil ei ole, aga selline kõige tunnustatum kirik. Et see on hea selle taustaga kursis olla ja kui ma seda lugu lugesin, siis minu jaoks pani nagu imestama, et kui julge mees Luther oli, aga siis ma hakkasin mõtlema, et ka tema lugu ju ka ei saanud alguse sellest, kuidas ta need teesid sinna seinale üles riputas, et rahvas lugeda saaks seda tõde, mis piibel kirjutab Jumala kohta. Tema lugu sai ikkagi alguse juba tema noorest east, tema lapsepõlvest, perekonnast, ka sellest, milline tema isa oli, milline aus ja õiglane mees oli Lutheri isa, kes juba lapsepõlvest õiglustunnet ja väärikust oma lastes süstis. Ja ka kogu see perekond, kes ei olnud rikas, nende eesmärk oli lastele haridus võimaldada. Ja Lutherit kindlasti selline taust mõjutas ja ta oli väga õpiimuline ja ta kasvas koos Jumalaga selliseks, et sellel päeval, kui tema jaoks oli täiesti selge, et piibli tõde ei ole päris sama, mida tolleaegne avalik usk rääkis ja ta teadis ju, millega ta vastuollu läks, aga Jumal tema sees oli nii tugevalt rääkinud ja Jumal oli see, kes talle selle julguse andis, et seda teed edasi minna. Sest küllab ta tunnetas ka seda, et sealt ei olnud enam tagasi teed.
Kui sa rääksid nüüd Lutheri lapsepõlvest ja sellest eeskujust, mis ta kodus sai, siis kas sinul oli ka kodus selline eeskuju?
Ma arvan küll, et kui mina laps olin, siis isa oli mul kristlane, aga ema tolla ajal küll ei olnud. Täna on ka tema võtnud Jumala armu vastu. Aga jah, selliseid väärtusi ma kindlasti olen kodust kaasa saanud. Mitte selliseid maailmallike ja kommertslike, vaid pigem sellest õiglust ja headust ja tegelike eluväärtusi.
Mina tunnen sind sellise hästi ausa inimesena. Vahete vahel inimesed, ka siis kui nad kristlased on, nad kuidagi ei julge ausad olla või ei julge väga otsekohesed olla. Ja pigem ollakse sellised natukene ebalevad ja võibolla isegi mõned seisukohad jäätakse välja ütlemata. Aga nii palju kui mina sinust tean, sa oled alati olnud selline aus ja sa oled ütelnud konkreetselt välja ka oma seisukoha, isegi siis, kui see ei ole populaarne. Ja ma tean päris mitut juust, kus sina tüldad, et aga tegelikult piibel ütleb ju nii. Kuskilt pidin ma natukene sinus näen seda sellist Lutheri sarnast konkreetsust. Tema heitles endaga väga palju ja kui ma lugesin seda reformatsiooni ajalugu, siis siin on väga palju juttu sellest, et ta oli kahtlustes, sest ta mõtles, et kuidas nüüd mina saan aru ja nii paljud inimesed ei saanud sest asjadest niimoodi aru. Mm. Ja siis oligi siin see julgus ja võibolla otsekohesus ka ikkagi jääda sellele ustavaks. Kas sina oled tunnud oma aususe ja sellise konkreetsuse mõjuga sellele, kuidas sul igapäevas elus läheb või tööelus läheb?
See on tore, et sa niimoodi arvad must, aga ega ma ei saa öelda, et ma nüüd nii otsekohene ja nii aus olen alati. Ma püüan küll olla, jah, et püüdlen kindlasti sinna poole, sest et mitte vastuollu minna ise endaga ja mitte segadust tekitada selles, mis on õige, mis on vale. Kuigi on palju asju teinekord, mida sa ei tea tegelikult, kas ühtepidi on õige või teistpidi. Need olukorrad, kus must on must ja valge on valge, nende kakama saamine on kergem. Aga kui on olukordi, kus sa ei saa sellest täpselt aru, need on keerulisemad olukorrad. Ja kas sellega on vastuseisu või ei ole, kindlasti on kohati. Ja kindlasti toob see ka kaasa selle, et teinekord tagantjärgi mõtled küll, et oleks võinud mõne koha peal vait olla selle asemel, et mida kütelda. No pigem ütleme selle otsekohasuse ja aususe kohta, et no see on endale on kasulikum kõigepealt endale selgeks teha, mis on õige ja mis on vale ja seisukoht võtta ja siis sellele kindlaks jääda.
Kui Luther siin edasi räägib, et ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud ja see on nüüd selline vana tõlge sellest Lutheri laulust. Üks mees on võitlemisele meil isast appi tulnud ja siis on edasi, kas tunned seda meesta nimi Jeesus Krist. Mõnikord on nii, et mingid olukorrad ja mingid probleemid, mis meil ees on, et sa ka ei näe seda lahendust ise ja sa tead, et sinu jõud ja sinu mõistus võibolla selle, noh nii nagu sa ütlesid, et mõnikord me ei saagi aru, mis on õige seisukoht, eks. Aga oled sa tajunud seda ka, et mingid asjad, mis on segased, et kui sa lähed nendega Jumala ette, siis Jumal teeb need sulle selgeks.
Ja seda ma olen küll kogenud. Võibolla isegi, kui me ei räägi seisukohtadest või mingist teoloogiast, vaid lihtsalt elust, me nimetame seda tihti tagantjärgi tarkuseks, aga ma olen viimasel ajal mõelnud rohkem selle peale, et võibolla see ei olegi tagantjärgi tarkus, vaid et me ei saagi ette mingid asju teada, vaid see on selline Jumala usaldama õppimine. Ja nüüd sellistes olukordades, mul on küll päris palju selliseid kogemusi, kus ma alles hiljem näen, et tegelikult Jumal on juhtinud hästi. Kui ma nüüd tagasi meenutan selle olukorra või selle eluetapi algusesse, siis too, et ma küll ei teadnud, et miks nii või kas minu valik peaks olema nii või naapidi, aga ütleme niimoodi, et aastate möödudes või kui on selgunud selle asja tulemused, siis ma olen küll saanud öelda, et jah, Jumal on hästi juhtinud.
Kas sa oled tunnud mõnes sellises olukorras ka seda just, et Jeesus on sulle appi tulnud? Sest teinekord meil on kalduvus ka näha nii, et oho, see olukord lahenes, küll on tore.
Ma arvan küll. Ma võin mingid näiteid tuua, võibolla siis on parem aru saada. Ma palusin koos oma lapsega väga pika perioodi jooksul tema kooli pärast. Ütleme niimoodi, et pidime ikkagi viimase minutini ootama ennem, kui me teate kätte saime, et ta sinna kooli sisse sai. Algusest peale mina teadsin, et ma tahan, et ta sinna saaks ja ma eriti ei imelik on seda öelda, sest et ma tegin küll endast olenevat, et helistasin ja kirjutasin ja küsisin, on ju. Aga ma tean, et ma südamest väga ei papistanud, sest mul oli mingi tunne sees, et ma arvan, et ta saab. Et see on võibolla siuke vaikne Jumala hääl ja tänaseks ma saan öelda, et ta on juba seal tükka aega õppinud ja tõesti kõik on hästi. Sobib asukoht, sobivad õpetajad, sobivad kaasõpilased ja ma ei saa mitte kuidagi seda kellegi teise arvele panna või vedamise peale, sest et me olime pikalt selle pärast palvetanud ja isegi elukoht sattus nüüd niimoodi sinna kooli kõrvale. See on Jumala arm, mida ei ole välja teeninud. Kiusatus on öelda, et mul vedas, aga tegelikult ma ütleks tänu Jumalale.
Jah, ja et kui me need asjad Jumal ette paneme, et siis Jumal lahendab ja me võibolla mingis etappis ei näegi neid lahendusi, aga lõpus sa näed ja mõtled, et ta on selle ka ära korraldanud.
Ja see oli see koht, kus mul oli nii kindel seisukoht ja nii kindel soov, et ma teadsin täpselt, mida ma tahtsin. Ma tahtsin kodu vahetada, mul oli kool juba lapsele selle järgi valitud. Ja ma ajasin seda oma asja, ma ajasin kohutavalt seda, ma vaidlesin kinnisvara omanikega seal ja see oli väga huvitav protsess ja see on üks hea näide olukorrast, kus tegelikult mina ei saanud seda, mis ma tahtsin, vaid Jumal andis mulle hoopis midagi paremat. Ja ega ma selles olukorras sellest küll aru ei saanud, ma mõtlesin, mis toimub, et ma pole ise enda isiklikke asjade pärast niimoodi võitlema pidandki. Aga jällegi tagantjärgi tänu Jumalale.
Aga nüüd võtame selle Lutheri võitluse natuke teise poole ka ja siin selles samas laulus, millest me täna palju räägime, on öeldud nii, et Jumal küll meid hoiab ja aitab kõiges vaevas, aga on öeldud ka, et küll vana vaellane on väga vihane. Suur vägi kavalus on tema tugevus, ei ole tema sarnast, mis tähendab, et Luther siiski tajus väga teravalt seda suurt võitlust ja tajus ka seda, et kui tema oli Jumala plaanis sellel kohal, kuhu Jumal oli ta pannud ja tundis oma nõtrust ja sõltuvust Jumalast, siis ta nägi ka seda, kui tugev on kurja rünnak. Ja need, kes on Luteri elust lugenud, nad isegi räägivad sellest, et ta tundis lausa füüsilisi rünnakuid, kuna tema osa, see moment oli Jumala plaanis nii suur. Kas sinu elus on ka olnud hetki, kus sa oled tunnud, et kuri lausa lihtsalt ründab?
Ja muidugi on olnud ja ajad on erinevad, et me ei saa ennast panna päris sinna Luteri aegu, kus inimesi visati ühiskonnast välja usuliste vaadete pärast või kui sa läksid väga vastuollu, võidi siin maha lüüa ja reformatsiooni ajal ju tapeti tegelikult päris palju reformaatoreid. Seda on väga kurb ja jube lugeda. Meil ei ole sellist võrdluspunkti, et ma peaks oma elu pärast kartma. Aga ma olen tunnetanud, et tänapäeval tuleb see väga kavalalt ja need rünnakud kurja poolt on tihti, kas sinu väga lähedalt tulevad. Nad võivad tulla ka sealt, kus sa neid ei oota, näiteks kristlaste poole pealt. Kui see tuleb täiesti maailmaliku ateistliku kandi pealt, siis kristlastel on sellega lihtsam leppida või see on aru saadavam. Aga need kõige kavalamad rünnakud on ikkagi lähedalt või kuskilt perest. Need võivad erinevad olla. See ongi see, mille pärast me peame kogu aeg valvel olema ja mis nõuab julgust ja usaldust, sest need on need rünnakud, mis panevad mõtlema selle peale, et ma tahan alla anda, et ma jäksa rohkem. Ka rünnakud sinu käitumisele, et kas sa teed õigesti või valesti ja sinu motiividele. Ma arvan, et need on iga inimese elus.
Võibolla meil siin Eestimaal, kus me elame praegu küll selliseid lausa agressiivseid silmapaistvaid rünnakud ju kristlaste vastu ei ole. Mujal maailmas me teame, et on ja inimesed langevad ju ka märtriteks ja neid kisutakse oma usu pärast taga, aga ma usun, et iga üks meist tõesti, nii nagu sa Tiina ütlesid, on kogenud sellist sisemist rünnakut ja ka sellist olukorda, mida ka Luther koges, et ta tegelikult vahepeal oli täiesti julgust kaotamas, sellepärast, et sisemne rünnak oli nii tugev. Minul just alles hiljuti oli selline olukord, kus ma ka kogesin seda sellist saatana sisemist rünnakut, mis tegin varaks ja panin mõtlema, et ma ei saa nende asjadega hakkama, millega ma peaksin hakkama saama. Kuidagi selline tunne oli, et seda usu julgust võetakse ära. Üks viis, kuidas kuri seda teeb, on see, et ta topib meile kurje mõtteid pähe inimeste kohta ja paneb inimestesse halvasti suhtuma. Siis me olemegi seda kurja täis, sest et kui me selle laseme idanema, siis see paisub. Mina olingi sellest kõigest kuidagi selliseks nõrgaks tehtud ja teadsin, et ma ei taha niimoodi minna, ma ei taha niimoodi inimestest mõelda ja kuidagi sugune väga rusutud tunne oli. Ma andsin endale aru, et see on kurja sisendus ja ma pean lihtsalt sellele vastu seisma, aga ma ei saanud sellele vastu hetkel ja siis see oli nii vägev, kuidas Jumal sekkus. Mina tavaliselt hommikul väga vara ei pane raadiot mängima, aga see oli umbes 2 nädalat tagasi ja ma panin ta hommikul vara mängima. Kui ta pidi tulema käsikest saade ka, siis ma mõtlesin, et ma kuulan, et kas see reklaamiklipp on ka jõudnud sinna kohale või ei ole. Ja ma panin kella 7 raadio mängima, siis kui hakkas hommikuprogramm. Ja see oli nii vägev, et Laura Herm, kes seda hommikuprogrammi see moment juhatas, võttis kohe päris alguses teksti Apostlitegude raamatust, 12 oli see ja salm 8. Ja siin oli jutt siis sellest, kuidas Peetrus oli vangis ja tegelikult võiks isegi 7. salmist võtta. Ja vaata, issanda ingel seisis seal ja valgus paistis seal toas. Ja ingel tõukas Peetruse külg, äratas ta üles ning ütles, tõuse usinesti üles. Ja ta ahelad langesid kätte ümbert maha ja ingel ütles talle, pane vöö vööle ja kingad jalga, tema tegi nõnda. Veel ütles ta talle, pane kuub selga ja tule mu järele. Ja ta tuli välja ja läks ta järele, ega teadud, et on ilmsi see, mis sünnib ingli kaudu, vaid mõtles nägevat nägemust. Ja kui nüüd Laura luges just need sõnad, et pane vöö vööle ja kingad jalga ja pane kuub selga, astu mulle järele. Ja mina mõtlesin seda lugu edasi, et see oli olukord, kus ingel viis Peetruse vangist välja. Siis minul see oli nagu sõnum Jumalalt, et Jumal viib mind nendest halbade mõtete ja selle saatana rünnaku vangist välja. Ja nii nagu ma seda mõtlesin, ma tegelikult tundsingi, et uksed läksid lahti. ma tundsin seda, et ma ei pea mõtlema need asjade peale, ma võin need rahulikult kõik need saatana mõtted peast välja lükata ja ma täiesti tundsin, et ma olen vaba. Ja kõik see rusutis ja kõik see läks ära. See oli nii mõnus, et Jumal niimoodi kasutas siis Laura Hermi, kes see hommik tegi hommikuprogrammi ja tegelikult tõmbas sellest välja.
Ja Jumal ei jäta meid ilma abita. Ta paneb meie kõrvale inimesi või teinekord nagu Eha sulle tõi raadiosaate, teinekord toob ta mõne hea piibliteksti või mõne raamatu või lihtsalt mõne laulu, aga mõnikord me oleme nii kinni, et vähemalt mina olen seda tunnud, et ma ise vabatahtlikult ei võta mitte midagi kätte, siis teinekord ta lihtsalt toob mõne hea inimese, kes paneb su jälle uuesti häid mõtteid mõtlema ja tahtma Jumala sõna uurida. Jumal teab ju, et me oleme kõik nõrgad. Ta ei jäta meid lihtsalt niisama rahule, vaid ta teeb enda poolt selle, mis ta teha saab, mis meie teha laseme.
Ja et on meile kannud ülesanded ja ta teab, et kui meie temaga koos läheme, siis need ülesanded saavad täidetud. Sama asi, mis kehtis ka Luteri puhul, kuigi need tema mastaabid olid tunduvalt suuremad kui meie omad, aga see põhiline, mida Jumal teeb, seda me saame tema elust õppida ja võrrelda seda ka oma elu väikeste probleemidega. Luteri üks selliseid tõsisemaid väljakutseid oli see, et ajal, mil väga sageli mindi Jumala sõna vastu, tema otsustas jääda ustavaks Jumala sõnale ja otsustas ka seda, et tema ei loobu üheski seisukohast, mis põhineb Jumala sõnal. Ja võibolla meil täna ka sellist konkreetset võitlust ei ole Jumala sõnale seisma jäämisega, aga siin ütleb jälle see sama ajaloolane Taubinie, et Luther vastas keisri ees seistes, kuna teie keiserik majesteet ja teie kõrged võimukandjad nõuate mult selget, lihtsalt ja täpset vastust, siis ma sellega annan ja see on järgmine. Nii kaua, kui mulle ei näidata püha piibli ilmsete ja selgete tunnistuste põhjal, et ma olen valel teel, usun ma pühakirja tunnistust ja selget mõistust. Ma usun kirjakohti, mida tsiteerisin ja need seovad minu südame tunnistuse Jumala sõnaga nii, et ma ei saa ja ei taha oma seisukohti tagasi võtta. Kristlasel on ohtlik rääkida südame tunnistusele vastu. Siin ma seisan, et esiti ma ei või. Jumal aidaku mind, aamen. See oli nüüd üks osa tema kõnest väga suurte nii-öelda ülemuste eest ja ta julges jääda oma seisukohtadele, kuigi sellel hetkel ta teadis, et teda võib selle tulemusena tabada kõige ehtsam surm.
Ütleme nii, et sa loed seda ja see tundub täiesti uskumatu. Võibolla ta ei adunud seda riski, et teda võib kohe surm tabada nii selgelt, et ta julges niimoodi vastu seista. No ma olen jälle enda elu baasilt mõelnud, et teinekord sa lihtsalt ei mõtle selle peale, millega sa riskid, sest sa oled nii veendunud selles, mida sa ajad, et see on õige ja sa ei tahagi minna vastu olla mingi südame tunnistusega ja võibolla tagant järgi sa saad alles aru, et tegelikult sa riskisid päris paha olukorraga. Sellistes olukordades võib õnnistuseks olla, kui sa ei saa täpselt aru nendest tagajärgedest, mis võibolla saatana vaates võiksid siin tabada. See on sellises Jumala kindluses olemine.
Luther ilmselt ikkagi nägi seda ka, et ta võib surma saada sellepärast, et siin jälle on üks tekst, mida ma luen Lutheri kohta, kus on öeldud, et Luther polnud pime tormi suhtes, mis tema peakohale koondus, kui ta jäi kindlaks ja lootis vankumatult Kristusele kui oma toele ja kilbile. Nii nagu ta siin laulus ütleb, et see on meie kilp ja mõõke.
Aga noh, ma mõtlen selle peale, et tegelikult Luther ju ei tahtnud kuidagi kirikust ju lahku minna. Et mina sain aru, et ikkagi Lutheri eesmärk oli selgeks teha kiriku isadele, mis on õige, mida tema on piiblist õppinud ja mitte selle eesmärgiga, et kuidagi lahku minna, vaid selle eesmärgiga, et kõik ka need kiriku vanemad selle vastu võtaksid ja aru saaksid. Et piiblis on ju tegelikult teistmoodi kirjas. mulle tundub, et ta läks nagu ikkagi esialgu selle lootusega ja see, et nad vastu seda ei võtnud ja hoopiski panid vist välja isegi lõpuks mingi vaevatasu, et kes Lutheri kätte saab ja maha lööb, et see pidi saama seal päris hästi tasustatud. See tuli juba hiljem, kui ta oli oma väljaütlemised ära teinud.
Jaa, seda esialgu ei olnud. Ja siin ongi öeldud niimoodi, et Märtri usu ja julgusega kirjutas Luther, ma ei tea, mis juhtub, aga oligi selle teada saamisest, tulgu hoob, kus tahes, ma ei karda. Ükski puu leht ei lange maha ilma taevas isa tahteta. Kui palju enam olitseb ta meie eest? Kerge on surra sõna eest, kuna lihaks saanud sõna on ka ise meie eest surnud. Kui me temaga sureme, siis elame temaga. Kogedes seda, mida tema on enne meid kogenud, saame kord sinna, kus on tema eluasemed ja elame igavesti koos temaga. Nii et see oli jälle see koht, kus ta tegelikult teadis, et tema elu on Jumala käes ja meie võime ka teada, et meie elu on Jumala käes. Ja iga inimene, kes kuuldel on, võib ka teada seda, et ühtegi, isegi puu leht ei kukku maha, eks ju. Ja on öeldud, et isegi varblased ei lange ilma isa teadmata, isegi meie juukse karvad on ära loetud, nii et Luther ka koges seda, et kui ta on Jumala tahtes, siis tal on Jumala kaitse nii kaua, kui ta peab siin elus olema.
Tegelikult see käib meie kõigi kohta. Kui meil ei oleks kindlust Jeesuses, Kristuses ja Jumalas, siis mis mõte sellel elul oleks? Jumal on see, kes on tegelikult meie elu mõtestanud ja meile eesmärgi annud ja see on nüüd erinev igal inimesel. Luther tegi ajalugu. Me ei saa oodata ja eeldada, et kõik inimesed ajalugu teevad, aga me saame ümbritsevat, enda ümbritsevat oma perekonda, oma sõpruskonda mõjutada positiivses suunas ja neile Jumalat tutvustada. Ja tegelikult see ongi üks suur ülesanne. Kui ma Lutheri elulugu vaatan ja loen, siis juba päris varasest noorusest tema eesmärk või elu eesmärk on olnud seotud usuga, Jumala otsimisega, ta läks ju mungaks, eks ole ju, ja armu välja teenimisega. Võibolla tänapäeva inimese või tänapäeva Eesti inimese seisukohalt mõeldes ajabki selle mõistmise vahel keeruliseks see, et see oligi tema elu, tema töö, kogu asi, millega ta tegeles, aga meil on ju nii palju muud, meil on pered, meil on lapsed, meil on meie töökohad ja siis tekib selline tunne, et oi, kui palju mul kaotada on. Aga samas Jumala tahe on sama meie suhtes, kui oli ka Lutheri suhtes ja see on see, et meie teeksime tema tegusid.
Jah, ja et me elaksime läbi seda, mida me tegelikult mõistame.
Jah. Sest et Jumal ei nõua meilt rohkem ju, kui on meie teadmised ja kui me välja kanname.
Jah, me paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänasesse saatesse me olemegi valinud tegelikult kaks korda ühe sama laulu ja see laul on loomulikult üks kindel linn ja varjupaik. Ja see esimene variant on nüüd selline acapella variant ja see, mis meil saate lõppu tuleb, see on siis selline traditsiooniline oreli ja klaveriga üks kindel linn ja varjupaik.
Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst er's jetzt meint, Großmacht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna pealkirja all üks kindel linn ja me räägime Lutherist. Kuna Luther just sündinud 10. novembril, siis me mõtlesime teemast rääkida, kuna viimasel ajal on hästi palju juttu olnud ka reformatsioonist, seoses sellega, et varsti on käes 500 aastat sellest päevast, mil Luther siis naelutas Wittenbergi kiriku seinale siis oma indulgentside vastased teesid ja milles sai siis alguse reformatsioon. Meie täna siin, Tiina Otsa ja mina Eha Lobjakas, üritame nendesse vanadesse aegadesse vaadata, üritame tuua paraleeli nendest asjadest ka oma eluga ja loeme ikka seda laulu täna üks kindel linn ja varjupaik, mille Luther on siis kirjutanud ja kuhu ta on väga tõsiselt panud sisse ka oma kogemuse. Kui ta siin ütleb ja me natukene juba rääksime sellest salmist, kus ta ütleb, ei aita meie nõu ja töö, see on juba küll peagi lõpnud. Üks mees on võitlemisele meil isast appi tulnud. Kas tunned seda meest, ta nimi Jeesus Krist, see issand suurest väest, see ainus Jumal tõest, võit temale peab jääma. Ja kui me nüüd mõtleme Lutheri peale, kes innukalt otsis õigeks mõistmist Jumala silmis, see tema otsimine ja leidmine on võibolla üks tõsisemaid asju usuõiguse kohta ka tänapäeval, siis siin on Luther ise kirjutanud, et ma olin tõepoolest üks väga vaga munk ja järgisin oma ordu eeskirju täpsemalt, kui oskan seda väljendada. Kui üldse mõni munk peaks taevasse saama oma tegude läbi, siis oleks minul kindlasti selleks õigus. Kui see oleks veel edasi kestnud, oleksin ma liha suretamisega enda tapnud. Ütleb Luther selle kohta, kui väga tema otsis Jumala tahtmist ja kui väga ta igatses olla Jumalaga koos ja tunda seda Jumala õigeks mõistmist. Ja nüüd tema kuulis, kuidas tõotati pattude kustutamist kõigile, kes olid valmis minema põlvedel Pilaatuse trepi mööda üles. Räägiti, et sellest trepist olevat päästi alla tulnud, kui ta lahkus Rooma kohtukojast ja et ime läbi olevat see trepp siis Jerusalemast Rooma toodud. Ja nüüd minnes siis selle lootusega, et ta saab patud andeks mööda seda treppi üles, siis järsku talle tundus nagu ütelnuks pikse mürina sarane hääl õige elapusust, mille peale Luther siis hüppas seal trepi pealt üles ja mõistis, et oma tegudele lootmine pääsemiseks on absoluutselt petlik ja tegelikult me vajame kõik usku Kristuse teenetesse. Ja see õige elab usust saigi mõnes mõttes Lutheri motoks. Kui me mõtleme nende samadele sõnadele õige elab usust ja mõtleme oma elukogemusele, mida sina, Tiina, siis sellest salmist õpid või kuidas see sind aitab edasi minna?
See salm on tegelikult väga lohutav. Kui ma ka seda Lutheri lugu lugesin või üldse ma mõtlen nende asjade peale, kuidas inimesed midagi välja teenivad oma tegudega, olgu need mungad, kes seal mööda seda treppi üles ronisid lootused, et saavad õigeks, või olgu need iisraellased Jeesuse ajal, kellel oli väga tegude põhine religioon, või olgu need kas või tänapäeva palverändurid, kes käivad mingid pikad matkarajad maha, ka kindlasti mingis lootuses või mingi kogemuse otsimises või et eks nende südamesse näeb ka Jumal. Et see Lutheri moto õige elab usust on tegelikult jälle üheks suureks kergenduseks. Et see on nii hea teada, et kui ma midagi valesti teen, et ma ei pea selleks oma põlvi veriseks kõndima või ma ei pea võtma tervet aastat vabaks, et palverännakud läbida, vaid tegelikult piisab sellest, kui ma lähen risti alla alandliku südamega palve meeles ja palun otse Jumalalt Jeesuse Kristuse vere tegudele tuginedes andestust oma valesti tegemisele või patule. Ja see ongi see usk, mis päästab. Usk Jeesusesse.
Usun, et sina oled ka kogenud, mina olen kogenud seda, et kui on mõned olukorrad, kus sa tunned, et sa oled läbi kukkuja, et sa ei saa sellega toime, ja sa loed mõnda asja Jumala sõnast ja vaatad, et see ei tööta minu elus. Ja ma saan aru, et Jumal ei ütle midagi valesti, et see on minus kuskil viga kinni. Ja siis me tunneme ennast jube lööduna, et Jumal ju ootab minult seda ja näed, mina ei ole saanud seda teha. Ja siis võibolla hakkadki kuidagi moodi ise proovima ja katsetama, et kuidas moodi siis kuuletuda ja olla ustav. Ja kui siis tuleb meelde see salm, et õige elab usust, et sa tead praktiliselt, et sa võid iga samm astuda usus. Mind on see küll hästi-hästi lohutanud ja samas ka astuma pannud, et ma tean, et see asi on ees ja ma ütlen tissand, aga sina oled ütelnud, et usus ma saan sellest läbi. Ja mina tahangi usus astuda ja kui sa niimoodi sammhaaval usus astud, siis need asjad rivistuvad kuidagi. Ja vahete vahel, kui hommikul tuled Jumala ette tead, et sul on hästi palju asju korda saata ja need peaksid nagu kõik täna tehtud saama ja kõik see kuidagi on üle pea. Ja sa mõtled, et ma ei saa ja ma ei jõua ja mul ei tule välja. Ja kui sa lähed ja teed selle usupalve ja ütled, et Jumal, ma panen need asjad kõik sinu ette. Teine kord loed kohe loetelu ette, sest sinu meelest need peavad täna tehtud saama. Siis Jumal rivistab need asjad kuidagi ära ja kui sa nüüd võtad selle usujuhtimise vastu, selle usus astumise tõotuse vastu, et Jumal teeb selle ära, siis sa tõused juba sealt palvest üles ja sul on rahu südames ja sa tead, et see on Jumala käes. Ja mina usun nüüd emasse, et see ei ole lihtsalt üks usk, vaid see on usk Jumalasse.
Jah, ja nii see on, et vahel tõepoolest on nii, et sa saad kui see imelise kogemuse, et Jumal ongi pannud sinu päeva nii ilusti paika, et sa oled jõudnud teha asju, igapäevaselt sa nii palju ei jõua. Aga mina mõtlen seda ka, et usk on ka see, et kui asjad ei lähe nii, nagu sina arvasid, et nad võiksid minna, ka siis sinu elu on Jumala kätes. Mul on selle Jumala juhtimise kohta üks tore kogemus, et ma ei tea, kas see või kuidas see teistele kõnetab, aga see on isiklik ja see tuli mul meelde just sellega, kuidas Luther sealt treppi mööda minnes tegi siis usutegu, et saada armu või lunastust ja kuidas Jumal ääl sekkus vahele ütles, et õige elab usust ja Luther sai täpselt aru, kes see rääkis ja mida ta ütles, sest et ta jätis oma teekonna ju pooleli tookord. Mul oli südamel üks maine mure, aga see painas mind nii jubedalt, et ma ei saan töösel magada. Täiesti rahu oli ära läinud. Ja siis, kuna ma nagu nii magada ei saanud, on ju, siis ma tean, et siis oleks mõistlik palvetada. Nii ma siis tegin ja palvetan ja ei tule rahu. See ei olnud üldse nii oluline asi, mille pärast ma muretsesin, aga ma ei tea, miks ta tookord mind nii õudselt painas. Ja siis ma täiesti tundsin, et Jumal ütles mulle, et mina juhin sinu elu. Ja see on selline lause, mis kannab. Ja kui ma tean, et tema seda mul ütles, ja see, ma arvan, et see kannab mind elu lõpuni, sest see on nagu nii eriliselt öeldud. Ja need on need asjad, kui Jumal sinuga otsa räägib, mis aitavad sul üle saada ka sellistest hetkedest, kus sul päriselt ei ole usku või sa päriselt ei tea. Või siis sulle tundub, et kõik on valesti või siis sulle tundub, et kõik on sinu vastu. See on see usk.
See sama, mida Luther koges, et õige elab usust ja et teod on tegelikult selle usus elamise tagajärg, sest see on loomulik, et kui me läheme usus sinna päeva ja teamegi, et me saame sellest usust elada, et see annabki meile elu, siis järgnevad teissugused teod ja see rõõm ja rahu, mis südames on, see tegelikult võimendab kõik need teod ja me saame nad hoopis rutem tehtud.
Ma mõtlen just selle rahu peale, et see rahu on hindamatu ja ma olen täiesti veendunud, et Lutheril nendes olukordades, kus tema oli seal tähtsate meeste ees ja kirikuvalitsuse ees ja keisrite ees, et tal pidi olema väga eriline rahu ja kindlus Jumalalt, et ta ajas Jumal asja seal. Ta ei saanud minna sinna kogu tolleaegse kristlaskonna vastu, kui see oleks ainult temast enesest või tema teadmine. See oli see, mida Jumal oli temale näidanud ja temale rääkinud eesmärgiga, et inimesed saaksid kuulda, mis on Jumala tahe.
Täna ka me võime teada, et Jumala tahe on tema sõnas ja mitte keegi ei saa meilt seda sõna ära võtta. Isegi kui see paber meilt ära võetakse, siis see osa, mis me oleme südamesse talletanud, see osa jääb ikka alles ja sellepärast ikka julgustatakse kristlasi ka, et jätta Jumala sõna tekste meelde. Siis Jumal saab need meil õigel ajal meelde tuletada siis, kui me kõige rohkem neid vajame. Luther siin väidetavalt on kirja pannud ka järgmised mõtted. Ta ütleb, et ma olen hoidnud oma kätes paljusid asju ja ma olen nad kõik kaotanud. Aga kõik selle, mis ma olen pannud Jumala kätte, kõik see on mul siia maani olemas. Vahete vahel me elus püüame hoida mingid asju endale ja reegel on see, et me kaotame nad. Ja kõik see, mis me Jumala kätte paneme, see on alles. Ja minu mõelest on see hea julgustus mitte ainult asjade suhtes, vaid ka inimeste suhtes, et kui me inimesi Jumala ette kanname, siis on täpselt sama moodi, et Jumal suudab neid hoida alles. Kõik see, mis palve kätlil tema ette läheb, tema suudab seda kanda. Meie ei suudaks seda kanda, aga tema suudab seda kanda. Mina mõtlen siin kohal inimeste peale, keda Jumal eriliselt mingitel aegadel paneb sulle südamele, et nende pärast palvetada. Ma usun, et sul on ka sellist inimesed olemas, et lihtsalt sa tead, et sa pead praegu palvetama. Ja mina olen selline üsna väike sekretär. Mul ei ole selles mõttes ka suuri palve nimekirju, et ma ei suuda neid nii järgida. Aga ma tean, et alati on see selline üks punt inimesi, kes eriliselt sulle südamele pannakse väljartud muidugi lähedased, kes nii kui nii on meie südamel. Ja ma olen isegi kogenud seda, et kui ma seda kohustust palvetada või palve vastutust ignoreerin, siis ma näen, et need inimesed kuidagi moodi kannatavad selle pärast. Kuigi nad teevad ju oma otsuseid, aga eriti kui on tegemist noorte kristlastega, siis nad võibolla on nende samade saatana rünnakute suhtes, millest siin natuke on juttu olnud, ette valmistamatud ja see, et neid kantakse Jumala ette, see on ääretult oluline. Nii et siin kohal vaatame järgi need inimesed, kes Jumal poolt meile südamele pannakse ja ärme unusta neid Jumala ette kandma.
Ja ma siin kohal olen ehasuga väga nõus, et palvel on tugev vägi ja Jumal saab tegutseda, kui me palvetame. See on jah, Jumala poolt meile antud võimalus.
Siis on Luther veel ütelnud, et olla kristlane ilma palvetamata ei ole mitte rohkem võimalik kui olla elus ilma hingamata. Kui piibel ütleb palvetage lakkamata, et siis see tähendabki sellest palvemeeles elamist. Ma kuskilt lugesin seda lugu sellest, kuidas siis lakkamata palvetada. Sa pead ju ikka muud ka tegema elus kui palvetama ja siis üks lihtne naiste rahvas tõi oma elus näite, kuidas ta tõuseb hommikul üles ja muidugi tänab Jumalat, et on uus päev, hakkab riidesse panema ja ütleb, et ma tänan Jumalat, sina riietad mind ka oma päästeriietega ja oma õigusega. Siis ta läheb ja hakkab toitu valmistama ja ütleb jälle, et Jumalat õnnista seda, et ma saaksin selle toidu valmis, aga ma tean, et sina oled mulle valmistanud vaimuliku toidu. Ja aita, et ma seda ei jätaks vastu võtmata, et ta igas oma tegevuses näeb seda vaimuliku dimensiooni ka. Minu mõelest on see nii hea katsetada, et oma mõtteid hoida lihtsalt taevastel asjadel ja tõesti näha kõiges selles, mida me teeme Jumala kohalolekut ja Jumala juhtimist.
Ja see on nii ilus, kui keegi inimene niimoodi oskab elada. Mina võibolla enda jaoks seda lakkamata palvetamist olen veidi teistmoodi defineerinud ja seda pidi, et no võibolla see ei sobi igale ühele, et iga tegevuse peale siukest sisekõnelust Jumalaga pidada. Aga ma olen mõelnud, et see on selline südame hoiak, selline pidev palve meelne sinu olemus, sest kui me palvetame, siis me oleme ühenduses Jumalaga. Ja see ongi ju loogiline, et kui me kogu aeg tahame ühenduses Jumalaga olla, siis me peaksime justkui kogu aeg palvetama. Aga noh, mina näiteks ei suuda niimoodi, et ma kogu aeg mõtlen sõnades Jumalaga dialoogi, aga vaikuses võib olla palves, võib olla midagi sellist, selline palvemeelne tunnetus või Jumala tunnetamine.
No ma usun, et enamus inimesi ei suuda kõike seda sõnades välja öelda, ja. Aga see kontakt.
Kontakt, just.
No me oleme ju lähedastega ka tihti koos ja see ei tähenda, et me vahet pidamata midagi vatrame, eks ju. See on see koos olemine, koos tegemine ja see usus tegemine ja samas see avatud olemine, et mingil hetkel sa tajud ära, et see on nüüd Jumala juhtimine. Et sina läheksid ühtemoodi, aga nii nagu sa rääkisid oma lapsekooli ja elukoha suhtes, eks ju, et see temale avatud olemine, et me ei paneks ennast kinni tema ees.
Üks selline asi veel minu mõelest, mis annab Jumala läheduse tunnetust, on julgus. Ja nüüd kui tagasi Luteri juurde minna, siis sellel mehel pidi olema kõvasti julgust. Ja kui sa oled Jumalaga lähedases osaduses või siis palveosaduses, siis tavaliselt sul ei olegi hirmu. Jumal on see, kes tegelikult need hirmud maha võtab.
Tema kohaloleku märk ongi see, et sa ei karda enam ja sa tead, et sinu elu on tema käes.
Ja ongi see, et tegelikult sul võib ju juhtuda halbu asju ja koledaid asju, aga kuna sa tead, et sinu elu ja sinu igavane saatus on Jumala käes, siis sa ei pea kartma. Ja see ajalik ei tundu enam nii oluline.
Ja siin ütleb Luther veel jällegi sellest reformatsiooni ajaloo raamatust pärit mõte, et kui talle selgitati, et kui ta ajab oma jonni kiriku ja konsilide vastu edasi, siis aetakse ta varsti maa pakku ja kulutatakse lindpriiks. Selle peale vastas Luther, Kristuse evangeelium ei saagi kuulutada ilma pahanduseta. Miks peaks hirm ja kartus mind lahutama issandast ja sellest jumalikust sõnast, mis üksi on tõde? Ei, enne ma loobun oma ihust, verest ja elust. Tema tegi selle valiku, et ükskõik mis on, aga tema jääb issanda ja tema sõna pinnale. Nüüd kui me rääksime palves, siis üks mõte veel, mida Luther on ütelnud ja mida mina olen küll pidanud endale väga palju kordi meelde tuletama. No õigemini ma arvan, et Jumal tuletab seda meelde. Luther ütles, et kui ma tean, et mul on ees väga raske päev, siis ma võtan Jumala ja tema sõna jaoks rohkem aega kui tavaliselt, topelt rohkem aega. Oled sa seda kogenud oma elus?
Jah, ma tean seda Lutheri ütlust ja seda põhimõtet, aga minul on natukene keeruline olnud seda oma elus rakendada, sellepärast, et ma tavaliselt võtan Jumala sõna jaoks aega hommikuti ja see on nii raske varem üles tõusta, aga pigem ma olen seda kogenud, et kui on väga keerulised asjad ees, siis Jumal vahel ajab varem ülesse, et sul oleks see aeg. Seda ma olen küll kogenud.
Mina olen ka väga palju kogenud seda, et mida raskem päev, seda tähtsam on see hommikune palve ja mitte, et mõnikord see ei oleks tähtis. See on kõige paremini kulutatud aeg, mida sa oled kulutanud Jumala sõna ees. Isegi võiks öelda, et see ei ole kulutamine, mis sa oled mööda saatnud Jumala sõna ees.
Seda ma olen küll kogenud, et teine kord nagu ei võta aega Jumala sõnaks, kuna nii kiire on. Ja magad sisse ja nii edasi. Põhjuseid leiab alati ju. Ja siis on kuidagi need asjad, mida ma olen arvanud, et ma ikka juuan ära teha, pole neid ka jõudnud teha, et kuidagi ja tuju on ka paha. Et, ja just sellepärast paha, et miks ma siis ei jõua, et kuidas ma nagu ikka hakkama ei saa.
Sinul on päris vastutusrikas töö ja ma võin siia juurde öelda, et Tiina on Eesti mõttes päris suure firma juht. Kas sa oma tööalaselt ka tunned seda sellist Jumala juhtimist, et kui sul on vaja mingid otsuseid teha või inimestega mingid asju ajada, et sul tuleb kuidagi selline teissugune tarkus?
Ütleme nii, et selle asjaga on sedasi, et kui ma valmistan ennast ette mingi asja jaoks koos Jumalaga, siis jah, ta on mind läbi kannud. Aga paraku ma ei saa öelda, et ma oleks Jumala abi nii palju kasutanud kui võiks. Loomulikult ega kristlase elu ei ole siis ainult kiriku pingid, aga et see on pigem see väiksem ja isegi selles mõttes ebaolulisem osa su nädalast. Ja su võitlusväli ja su kristlase elu on ju su nädala need päevad, kus sa oled maailmas. Ega Jumal ei ole meid isoleerinud, vaid ta on saatnud meid välja. Ma arvan, et see, kus ma olen või mis ma olen või miks ma seal olen, ei ole kindlasti minust. Vaid see on Jumala juhtimine minu elus. See on ka üks asi, mida ma võib-olla täna ei näe, mida ma saan teha. Või ma ei näe ka seda, et ma midagi oskaks teha, aga ma kindlalt usun, et ma ei ole seal nii sama. Et see selgub tulevikus.
Siin on jälle see moment, et kõige elab usust. Ma võin sellest usust elada igas ametis ja igal positsioonil.
Ja.
Sõltumata sellest, millised ülesanded mul on ja kui spetsiifiliselt erialased on need oskused või teadmised, mida ma vajan. Jumal oskab nendes ka aidata.
Minu praeguse tööelu puhul võib-olla ongi see usk, et ma võib-olla satun mingitesse kohtadesse või situatsioonidesse oma tööalaselt, kus võib-olla kristlasi tavaliselt ei kohata. Ma ise usun või ma tean, et ma ei ole sinna päris juhuslikult sattunud.
Luther siin kirjutab veel sellest, et kuna Jumal on meid päästnud, siis on iga inimese kohus elada nii, et see ei tooks kasu ainult temale endale, vaid ka ligimestele. Oled sa rikas, siis aidaku su varandus vaeseid. Oled sa vaene, olgu su teenistus vastuvõetav rikkale. Kui su töö on kasulik ainult sulle endale, siis teenistus, mida arvad olevat meelepärasele Jumalale, on vale. on öeldud ka seda Lutheri kohta, et tema ei püüdnud tõmmata endale nende kuulajate tähelepanu, kellel ta rääkis, vaid Kristuse esile tõstmisega oli ta kaotanud silmist enese. Ta jäi Golgata mehe varju ning püüdis esitada ainult Jeesust kui patuste lunastajat. Ja nüüd, kui Luther räägib neile Kristusest, kes armust inimesele andestab ja sellest, kuidas see arm hoopiski inimest muudab, siis inimestele oli see tohutu kergendus, seepärast, et ega me keegi ei suuda oma patukoormat kinni maksta ja ega me keegi ei suuda ka endale teed taevasse rajada oma tegudega.
Käsi käes.
Kas selle sinu suure vastutusrikka töö kõrvalt, see osa, mida sa kirikus hingamispäeva kooli õpetana näiteks täidad, kas sa tunned, et see on koormav või see on vastupidi võibolla pisut selline teissugune vaheldus, mis annab võibolla sellele tööelule ka teissuguse helgi?
See on selles mõttes kohustus iga teine, et kui sa oled kokku leppinud, et sa mingil päeval ja mingil ajal teed mingit osa, siis see nii on ja kui see ei sobi sulle, siis sa pead endale asendaja leidma. Ja loomulikult tiheda graafiku kõrvalt on vahel tunne, et ma ei taha seda enam teha, las teeb keegi teine, aga siis samas ma saan aru, et see ei ole ainult teiste jaoks, vaid see on ka minu enda jaoks, et mind hoida Jumalale lähemal ja hoida piiblit uurimas ja selles heas rutiinis. Ja muidugi ta ei ole nagu tavaline kohustus. Kindlasti see ei ole mingi vastik kohustus, sest seda tehes see viib sind Jumalale lähemale. Ja ütleme nii, et ta aitab nendest madalseisudest välja tulla. Ja mis minu kristliku elu ja tööelu puudutab, siis mina näen väga palju hoopiski sedapidi asju, et see, mis mina olen kirikus teinud, need on võivad väga lihtsad asjad olla, et kas või see, et mikrofoni rääkida, et see on hiljem mulle tööelus kasuks tulnud, et pigem vastupidi, mitte see, et ma toon nüüd töölt mingit tarkust kirikusse, seda ka kindlasti, sest et koolitusi ja teadmisi, neid tuleb ju siit ja sealt, aga see, mida ma rohkem märkan, on see, mis Jumal on mulle annud, et ma saan seda oma töös kasutada.
Siia lõppu ma loeks veel ühe Lutheri kirjelduse kristlase kohta. Eks me siis võime ise vaadata ja mõelda, et kuivõrd me siis kristlased oleme ja kui meile tundub, et kõik asjad meie kohta nagu ei sobi, siis see ei tähenda ju seda, et meiega ongi nüüd väga pahasti, sest et Jumal ütleb, et õige elab usust ja see tähendab, et me võime teha usus selle otsuse Jumalaga edasi minna ja jääda talle ustavaks ka seal, kus me võibolla ennem ei ole ustavad olnud ja ikkagi armus ja väes jääda temasse. Aga siin on siis öeldud niimoodi. Kristlane on Jumala laps, Kristuse vend, pühavaimu tempel, kuningriigi pärija, inglite kaaslane, jumaliku loomuse osaline. Kristlase au on taevas olev Kristus, Kristuse au on maapeal olev kristlane. Ta on väärikas Kristus õigusega varustatud Jumala laps, kes kõnnib oma isa ees pühas au kartuses ja rõõmsas kuulelikkuses, paistes maailmas valgusena, nagu üks roosokaste keskel. Ta on Jumala armu imeline looming, kelle üle rõõmustavad pühad inglid, kes kristlas saadavad ja teenivad kõikjal, kuhu ta iganes läheb. Ta on silma imeks maailmale, hirmuks teemonitele, kaunistuseks kogudusele ja taevale rõõmuks. Tema süda on täis valu ja tema silmad on täis pisaraid hukkuva maailma pärast, tema suu on täis ohkeid ja tema käed on täis häid tegusid. Kuna Jumal on see, kes iga inimese seest tööd teeb, siis me võime uskuda, et ka kõik see, mida meie tunneme, et me elus ei tööta, ta paneb selle töötama. Sest kui mina loen näiteks Filippi raamatus seda tõotust, et Jumal on see, kes meist on tegev, et me tahame ja tegutseme tema hea meele järele, siis see on jälle paras hea trööst, et Jumal teeb seda meis. Ta teeb meid kõiki sellisteks, nagu tema lapsed on, aga me ei pea teda sellest tööst takistama. Me teame, et Jumal, kes ohverdas oma poja, kes andis oma poja meie surma, et meid päästa, temal ei ole meiega paha plaani ja temal ei ole mingit plaani meid hukka mõista. Temal on plaan meid vastu võtta, et me usus käiksime ja tema sõna oleks see lamp, mis meie jalgteid valgustab ja tema elaks meie südames.
Minu mõelest on siin kannatlikus ka vaja. Mõnikord me tahame, et need, nagu kõik see hea meis saaks kohe, nii kui me kristlaseks saame ilmsiks. Aga see ei ole nii. Me kasvame kristlasteks ja me kasvame ajas temaga kokku. Mõnel inimesel käib see kiiremini, mõnel käib see aeglasemini, aga ei maksa kohe neid trummipulki põõsasse visata, et Jumal töötab meiega. Ja tema eesmärk on meid issanda päevaks teha enda sarnaseks.
Ja võib-olla see, miks me ei näe alati seda head, mida me arvame, et kristlases peab olema, võib-olla see on seotud sellega ka, et kuna meie tajume seda oma patust loomust ja tajume, et see hea, mis isegi meis võib-olla on Jumalast ja mitte meist, siis meil on tunne, et meie oleme pahad. Aga Jumal tahabki meis elada ja teha tegelikult need meie pahad asjad tühjaks oma kohal oleku läbi. Nii et loodame ikka Jumalale ja olgu meil ka ikka see üks kindel linn ja varjupaik sinna, kuhu meid kõiki kutsutakse ja kust meid tõesti alati vastu võetakse. Ükskõik, mis siis on juhtunud ja ükskõik, kui me oleme ka komistanud, Jumal ikka ootab meid ja tema ikka armastab meid. Ja see oli Lutteri kuulutus ja meie ühineme temaga ja tahame ka Jumalaga koos ikka edasi minna. Aitäh Tiina tulemast ja oma elust rääkimast ja lõppu tuleb veel siis see lubatud lugu, veel üks versioon Lutteri laulust, küll ilma sõnadeta siin lõpus, aga ma palun Tiina, et sa enne seda koos paletaksid ka meiega.
Ja kallis taevan isa, ma tänan sind kogu selle info eest, mis meil sinu kohta on. Ma tänan sind, et sa tahad ennast meile tuttavaks teha ja ma tänan ka Martin Lutheri eest, kellel on väga suur roll sinu iseloomu selgemaks tegemisel. Ma palun, et me kõik, meie siin laua taga ja raadiokuulajad saaksid sinuga lähedasemaks ja just selle sinu iseloomuga, nagu sa tegelikult oled, et see võiks meis peegelduda. Aamen.